Только начинается, вот уже завтра, 26-го, в субботу, пройдет большая толока, уже 18-й раз в нашей стране. Мы природа, мы вместе, мы Латвия. Под таким девизом она пройдет в этом году, и это станет знаковым событием, поскольку организаторы планируют включить эту традицию большой толоки в список нематериального культурного наследия Латвии. Поговорим о том, что эта акция символизирует, вместе с тем, какие видят перспективы развития, вместе с представителем команды большой толоки Айва Розенберга вместе с нами в этой студии. Приветствуем.
Добрый.
От первого лица.
Сперва в нескольких словах о результатах предыдущих времен. Чего мы достигли за эти 18 лет? Могли бы вы поделиться общими результатами, ну, как и в символическом, знаковом смысле, так и в отношении и количества участников, и, возможно, объемов собранного мусора?
Es gribu vispirms pateikt milzīgi paldies katram talciniekam, kurš šo 18 gadu laikā ir kaut reizi izgājis dabā un palīdzējis un satīrījis mūsu kopīgo dabu, jo šo 18 gadu laikā ir uz pusi samazinājies atkritumu apjoms. Un tajā pašā laikā mēs redzam, ka talcinieku skaits ir tieši tāds pats. Viņš mainās mazliet tikai gadu no gada, bet principā vidē viņš ir viens un tas pats. Gadā kopsumā aptuveni 140 tūkstoši cilvēku iziet talkās. Un tad mēs redzam, ka vietu skaits, kur talcinieki talko un talcinieku skaits nemainās, savukārt, tie apjomi, kas ir atkritumiem, jau uz pusi ir samazinājušies. Tā kā es tiešām visus apsveicu, tās izmaiņas ir lielas.
Uh-huh. То есть объем мусора вдвое сократился, а количество участников нет, поэтому, да, это во многом достижение каждого из участников толоки. 140 человек, вы сказали?
140 тūkstoši.
А, тысяч, да.
Katru gadu.
Да.
Katru gadu. Un tas ir, pētnieki saka, ka, ja kādā lietā, es atvainojos, piedalās līdz 10% cilvēku iedzīvotāji, tad tas nozīmē, ka sabiedrība mainās. Ir iespējams mainīt stereotipus, uzvedību, tendences, un mēs jau arī to redzam. Ir izaugusi vesela jauna paudze, un skolas ļoti aktīvi piedalās no paša sākuma. Un mēs redzam, ka tie jau ir pilnīgi citi cilvēki, citi domāšana, viņi nemēslo dabā pārsvarā.
Да, понятно. То есть, да, и школьники в том числе, как бы, эту идею того, что необходимо следить за средой и не мусорить, они тоже таким образом как бы впитывают. Ну вот, говоря о системных изменениях, которые могли бы и должны были бы произойти и происходят в нашей стране, то есть, с одной стороны, понятно, что толока — это и про сплочение, но вместе с тем, ну, это мой личный взгляд, поправьте меня, но мне кажется, что это во многом возможность компенсировать какими-то общественными силами, силами волонтеров, некоторые недостатки в работе государственных институтов. Где здесь, как вам кажется, изменения, системные изменения, какие еще изменения необходимо произвести?
Man liekas, ka viena no demokrātiskas valsts spēka tādām spēka apliecinājumiem ir tas, ka mēs kopā kā sabiedrība varam paskatīties acīs tam, kas nav izdarīts vai ko vēl vajag visiem izdarīt kopā. Tur, kur spēka pietrūkst, kā saka valsts institūcijām vienām pašām, mēs nākam kopā, mēs izdaram. Mēs redzam ar talku, ka katrā laikmetā talka atrod to vietu, to jautājumu, kuram jāpalīdz mums kā sabiedrībai kopā. Jo mēs zinām, ka talkas ir ļoti, ļoti sena tradīcija. Jau folklorā mēs atrodam tautas dziesmās, gadsimtiem senas tās ir, ka tur jau talka eksistē. Mēs ejam viens otram palīgā, jo daba ir kaut kas, kam nav robežu. Tas šķērso Latvijas robežu, un mēs visā pasaulē ūdeņi ir vienoti, gaiss ir vienots, Un tāpēc, man liekas, ja mēs visi kopā kaut ko darām, tad ir lielāks rezultāts iespējams.
Да, вот мы с вами за эфиром еще вспоминали, что латышское слово «талка» и русское слово «толока», они, в общем, уходят в те далекие времена, когда между восточнославянскими языками, балтийской группой языков были общие связи, да, в этом смысле это не случайно, уходит в глубину веков эта традиция. При этом вот мы недавно, буквально несколько минут до вашего прихода, слушали сюжет из Лепы, где в том числе многие участники толоки говорили о необходимости изменить фокус, потому что с вот этой классической проблемой мусоря, который возникает после зимы или накапливается в результате жизнедеятельности человека, уже эта проблема становится менее активной, менее значимой и, в общем, ну, относительно чисто становится в регионах. Где, какие перспективы, как видите изменения само по себе толоки?
Ar to es arī mūs apsveicu kā sabiedrība. Mēs tiešām tas nozīmē, ka redzam rezultātu tai talkai un visiem mūsu kopīgiem centieniem. Patiesi talka kar katru gadu liek klāt ar vienu jaunus akcentus, skatoties, kur tas sabiedrībā nepieciešams. Jūs pareizi teicāt, ka nu, tas ir par kopīgiem pūliņiem kaut ko paveikt, palīdzēt. Un tāpēc mēs redzam, ka jau kopš 2010. Gada mums ir pagalmu talkas, kas ir daudz dzīvokļu namu pagalmos, piemēram, kopīgi mēs pārveidojam to vidi, ierīkojam bērnu rotaļu ierīces, pārkrāsojam soliņus, sastādam puķu dobas un tā tālāk. Atceros arī pati 2012. Gadā mums bija tāda talka Liepājā, kur mēs arī viens rādījām, kā tas notiek, lai citi ņem piemēru. Tagad mums ir skaidrs, ka diemžēl ģeopolitiskā situācija liecina, ka mums ir nepieciešams arī pagrabu talkas, lai iztīrītu savus pagrabus, ja nu gadījumā tur kādien ir jāpatverās. Mums ir arī kultūras talkas gadiem jau. Mēs sakopjam kultūras darbinieku, mūsu lielo rakstnieku komponistu atdusas vietas kapos vai citas kultūras vietas, piemēram, Latvijas Nacionālā Bibliotēka. Biblioteka pirms tika uzcelta, īsnībā piedzīvoja lielu talku, kur studenti talkoja, jo viņi saprata šajā vietā, kas būs tik nozīmīga visai sabiedrībai, mēs gribam, lai tā būtu attīrīta pirms tur kaut kas tiek celts. Un līdz pat digitālajām talkām, kas jau šogad arī kļūst arvien populārākas.
Да, вот расскажите, пожалуйста, подробнее про цифровую толоку, что она подразумевает, это как?
Tas nozīmē, ka nāk jauns laikmets, ir jauna veida, ja tā varētu teikt, atkritumi. Un šie digitālie atkritumi, tās ir mūsu fotogrāfijas, kas varbūt nav īsti izdevušās, kuras mēs nekad nelietosim, bet viņas ir mūsu telefonos, viņas ir mūsu datoros. Tie ir, piemēram, kaut kādi veci dokumenti vai e-pasti, kas mums tiešām vairs nav vajadzīgi un netiks izmantoti. Bet viņi visi krājās, kā saka, mākoņos, datu serveros. Un šie datu serveri viņu uzturēšanai nepieciešama liela elektrības, liels elektrības patēriņš, viņi ir jāatdzesē un tā tālāk. Un jau tagad ir pasaulē saskaitīts, ka šis elektrības patēriņš ir lielāks nekā, un tas piesārņojums, ko tas rada, ir lielāks nekā visai aviācijas nozarei kopumā, tad var iedomāties. Tā kā tas ir, man liekas, tik vienkārši katram mums ik pa laikam paskatīties, vai nav kāda lieka aplikācija telefonā, ko nelietojam, veca e-pasta, kas nav vajadzīga, veca fotogrāfijas, vienkārši izdzēšam un padaram vieglāku šo mākoņu smagumu.
То есть, да, посмотрим на эту проблему перенасыщенности наших устройств со стороны не только пользователя, да, который стремится освободить место для все большей информации, а как бы со стороны самих по себе мощности, да, инфраструктуры, которая перегружается за счет того, что необходимо в том числе наши какие-то, да, вот там, не знаю, отправленные друг другу мемы, да, значит, хранить где-то, mm-hmm. где-то в облаке. А как это можно проверить? Как можно в данном случае ощутить некоторые результаты этой деятельности?
Nu, man liekas, vispirms tā ir domāšana, jo viss sāks ar domāšanu. Senāk cilvēkam nebija problēma nomest papīru zemē vai kaut ko, ko viņš gāja, atstāja savus atkritumus. Viņam likās, nu viss tā dara, es arī. Tagad mēs redzam, ka nu, pārsvarā mēs tā nedaram. Un tagad ir jauns veids, vienkārši tā ekoloģiskā domāšana, tā veselīgā domāšana, kādā vidē tu gribi dzīvot. Un ja tu saproti, ka tu ar savu mazo soli izdari tik daudz, nu tad arī visu kopā mēs varam vairāk. Nu tā ir tā katrā laikmetā mums jādzīvo savu to apzināto dzīvi.
Понятно, то есть, да, цифровая экология фактически, да, речь идет именно о цифровой среде, необходимости быть экологичным и там, в буквальном смысле этого слова, ну и не засорять лишней информации это пространство. Про расчистку подвалов тоже хочу у вас поинтересоваться, и в прошлом году, я так понимаю, что тоже в том числе был этот фокус, и мы видим, как в некоторых самоуправлениях люди расчищают подвалы, насколько велика активность, интерес к этому занятию. И в данном случае, а как это правильно сделать?
Šī problēma, protams, nav vienkārša no tā viedokļa, ka ir ļoti, ļoti daudz pagrabu valstī. Un viena pati lielā talka kā sabiedriska kustība nevar atrisināt vienā dienā šādu jautājumu. Bet tas, ko ir aicinājusi iekšlietu ministrija šogad, tiešām mēs katrs kā privāti īpašnieks, ja mēs pieder kopā ar kaimiņiem kādas pagrabs, mēs vienkārši aiziem paskatāmies talkas dienā, nu kas tad tur ir savācamies ar kaimiņiem kopā. Mums jāsazinās tad ar pašvaldību, vai viņi var palīdzēt kaut kā ar atkritumu izvešanu. Protams, ka tie ir primāri jūsu personīgie atkritumi, un lielās talkas laikā mēs neizvedam personīgos atkritumus. Ir pašvaldības, kas nāk te pretīm. Es zinu, ka gan Ogrē, Siguldā, manuprāt, arī Jēkabpilī, es varu tagad nenosaukt visas, bet tad tiešām ir jāsazinās interesentiem ar savu pašvaldību. Mūsu mājaslapā arī ir www.talks.lv, ir redzami pie kontaktiem, katrā novadā šie pašvaldību koordinātori, jūs varat viņiem šo jautājumu uzdot, vai ir iespējama kaut kāds atbalsts tieši pagrabu tīrīšanā un atkritumu izvešanā jūsu konkrētajā pašvaldībā. Ja nē, protams, jūs to varat attīrīt paši, jo tā ir arī jūsu personīga atbildība un jūsu personīga drošība. Bet arvien vairāk pašvaldības tam pievērš uzmanību. Arī Rīga pagājušajā gadā sāk šo kustību lēnām iekustinot sabiedrības domāšanu. Tā kā šeit, es domāju, nu, neatrisināsim visu šogad, bet соль по солим.
Ну, с одной стороны, то, что для одного является мусором, для другого очень ценной вещью.
Как ļoti laba doma. Jā, tas arī, ko aicina gan mūsu atbalstītāji, kas skatās, teiksim, kāda atkrituma nonāk atkrituma izgāstuvēs, arī tur ir šī otrreizējās domāšanas ideja, ka tas, kas ir vēl derīgs, to var, teiksim, nolikt malā un varbūt kādam citam tas noderēs. Šī aprites domāšana ir ļoti svarīga un, es zinu, citās valstīs ir tā sauc nu, kā viņi nosaukt pareizi, garāžas talkas, kur tu vienkārši iztīri savu garāžu, bet noliec uz brīdi pie savas ielas malas un varbūt kādam kaimiņam tieši to vajag lietu, kas tev nav vajadzīga.
Мы в начале нашего разговора, вот, я упомянул о том, что эта традиция большой толоки планируется быть включенной в нематериальное культурное наследие Латвии. Расскажите, пожалуйста, подробнее об этом.
Jā, jūs jau arī minējāt, ir senkrievu valodā vārds taloka, arī somi, lietuvieši pazīst, kad viņiem saka talka, viņi saka, jā, talka, tāpat vēl igauņi zina un vēl kādi stautas, mēs vakar runājam ar īrijas vēstniec, arī viņi pazīst, ko šī kustība nozīmē, viņiem ir savs vārds arī tam. Tā kā mēs zinām, ka tautas senāk tiešām bija tā doma, nu ir jāpalīdz vienam otram tikt galā vai no ražu, vai ar sienu, vai ar kaut ko, kas ātrāk vienkārši sanāk kopā darot. Tāpēc tā doma ir iekļaut šo seno talkas tradīciju nemateriālas kultūras mantojuma sarakstā. Katrs laikmets tad nāks ar to savu moderno pienesumu. Nu, mēs tikko runājam par digitālām talkām. Varbūt pēc 20 gadiem tas būs vēl kāds cits jautājums, bet tā kopā darīšana, solidarizēšanās, ka sabiedrība, nu, apzinās savu spēku, ko viņi var izdarīt kopā, tā paliek.
A što je to dast?
Tas dos to, ka pirmkārt mēs paši saprotam, kam ir saknes, mēs te strīdamies, vai tas tā ir padomu laika tradīcija vai nē. Nē, tas ir jautājums, kas visiem kopā jārisina. Otrs, tam arī tad pašvaldības var pievērst lielāku uzmanību, varbūt ir iespējams kādu atbalstu vairāk sniegt. Katrā ziņā tas visām tradīcijām, kas ir šajā sarakstā, un tur ir gan dziesmu svētki, gan dažādas citas tradīcijas, palīdz mums ieraudzīt to visiem kā sabiedrībai kopā, un tad arī sniegtam savā atbalstu.
Как принять участие тем, кто заинтересовался нашим с вами разговором, но тем не менее... еще не спланировал свое участие.
Viss vēl ir iespējams www.talkas.lv. Šajā mājaslapā ir sadaļa kartes. Kartes, tur mēs ieejam lielā kartē un viņa nosēta pilna ar tām vietām, kas jau ir reģistrētas. Ja jūs neesat reģistrējis savu, paskatieties, kas jums ir vistuvāk. Vai aizbrauciet kaut kur ekskursijā uz citu Latvijas vietu un palīdziet tur cilvēkiem. Tur ir norādīta konkrēta vieta un kādu darbu plānot. Varat arī doties solo talkā, vienkārši tad kādu nelielu mazu pleķīti kaut kur sakopt un tad atkritumus pievest šai tuvākai organizētai talkas vietai, lai zinātu, no kurienes aizvest atkritumus. Vai arī digitālā talkas dīvāna.
Один из самых удобных, да, вариантов прямо на лёжа на диване, да, расчистить свой телефон. Talkas.lv, на сайте можно найти карту и выбрать место, которое наиболее вам кажется интересным, привлекательным или требует вашего участия для того, чтобы помочь и превратить его в более благоприятное. Вместе с нами в этой студии была представитель команды «Большая Толока» Айва Розенберга, которая рассказала о том, как меняется фокус мероприятия. Напомню, завтра по всей стране пройдет большая толока. Мы продолжаем программу.